Mortigo, aus sin mortigo, do, gesignoroi, bonvenon. Mi estas la ĉefa medicina kontrolesploristo de la urbo Trier. Mi estas ĉi tie por raporti pri miaj eltrovoj kaj konkludoj rilate al la publika demando pri la morto de sinjoro Haraldo Hazardo. Kiel vi scias, la 23. de marto pasintjare mi ekzaminis la kadavron de sinjoro Hazardo kaj konkludis, ke li mortis pro kugletarfucila vundo ĉe kapo. Tiu fakto estas nekontestebla. Mi havas ĉi tie kopion de la jura kaj nekropsia raportoj kune kun la makabraj fotoj, se iu el vi deziras ekzameni ilin poste. Tamen, la afero iom komplikiĝis pro la fakto, ke tuj antaŭ sia morto, sinjoro Hazardo estis saltinta de supro de deketaĝa apartamentbloko kun celo al sinmortigo. Kiam li falis preter la naŭa etaĝo, lia vivo finiĝis per kugletarfucila pafaro tra fenestro, kiu tuj mortigis lin. Nek la pafinto, nek la sinmortigonto konsciis, ke sekureto estis instalita ĉe la nivelo de la oka etaĝo por protekti kelkajn fenestropurigistojn kaj ke pro tio sinjoro Hazardo ne estus povinta efektivigi sian sinmortigon. La juro informas nin, ke persono kiu mortas celante al sinmortigo estas konsiderata sukcesinto, eĉ kvankam la rimedo de forpaso eble ne kongruas kun la unua intenco. Se sinjoro Hazardo estis pafita survoje al la cela morto, naŭ etaĝojn pli sube, tio probable ne estus ŝanĝanta la mortmodalon de sinmortigo al murdo. Sed la fakto, ke lia celo de sinmortigo ne estus sukcesa, pensigis min, ke prava verdikto tamen devus esti murdo. La ĉambro de la naŭa etaĝo, el kiu venis la kugletarfucila pafaro, estas loĝita de maljunaj geedzoj. Ili daŭre kvereladis kaj li minacis ŝin per pafilo. Li estis tiom ekscitita, ke kiam li premis la ĉanon, li maltrafis sian edzinon kaj la kugletoj trairis tra la fenestron, frapante sinjoron Hazardo. Nu, kiam oni celas mortigi personon A, sed celante al tio mortigas personon B, oni kulpas pri murdo de persono B. Konfrontinte al tiu imputo, kaj la maljunulo kaj lia edzino insistis, ke ili ne konstatis, ke la pafilo estis ŝarĝita. La maljunulo diris, ke estis longdaŭra kutimo minaci la edzinon per neŝarĝita pafilo. Li fakte ne intencis murdi ŝin. Tial la mortigo de sinjoro Hazardo ŝajnus akcidento. Tio estas, ĉar la pafilo estis nur hazarde ŝarĝita. La esploro poste malkovris atestinton, kiu vidis la filon de la maljuna paro, ŝarĝantan la pafilon proksimume 6 semajnojn antaŭ la morta incidento. Riveliĝis, ke la maljunulino ĉesigis la financan subtenadon de sia filo, kaj ke li, dezirante venĝon kaj sciante pri la inklino de sia patro uzi la pafilon minace, ŝarĝis la pafilon atendante, ke la patro mortpafos la patrinon. La afero nun temas pri la murdo de sinjoro Hazardo fare de la filo. Estas fina elstara surprizo. Plua esplorado malkovris, ke la filo, kiu fakte estis Haroldo Hazardo, pli kaj pli senesperiĝis pro la malsukceso de sia plano okazigi morton de la patrino. Tial, la 23. de marto, li saltis de sur la deketaĝa konstruaĵo kaj tuj mortis pro kugletarfucila pafaro tra la fenestro en la naŭa etaĝo. Konsiderante, ke li mem ŝarĝis la pafilon, mia raporto montros la verdikton sinmortigo. Ĉu demandoj? Do, Dankon pro via atento.